Otvoreni radio ti daje mogućnost da se informišeš i doznaš šta, kako, gde. I da se čuje i tvoj glas. Otvoreni radio za otvoreno društvo. U novoj emisiji Otvoreni radio za otvoreno društvo na City Radio Jovana Mladen i Daniel iz NKD-a otkrivaju novu, petu strategiju manipulacije, princip obraćanja građanima kao da su deca. To je peti princip i peti sloj na još nedovršenoj Noevoj barci koja već plovi. On se, da podsjetimo, nadovezuje na umetnost odlaganja, pitanja šibicarenja, majstor kvariša i slow motion efekta. Počinje novi otvoreni radio na City Radio. Jovana, Daniele, Mladene, Nišlije slušaju, mikrofon je vaš.
Dobar dan, još jedna nova barka je spremna da isplovi. Da li se vi slažete sa mnom, društvo? Mislim da je krajnje vreme da mi moramo da pustimo našu barku u vodu. Jer vidiš, čak i premijer počeo da nas kopira, pre neki dan je svečano pustio brod, najveći brod posle Tita je porinut u Srbiji. Čovek, vidiš da se neko veliko čudo valje iza brda. I mi moramo pod hitno našu novu barku da pustimo.
Daniele, nije spremno, još pravimo barku, tek smo u pola posla, ne možda i da plovi
ništa. Ma nema veze, kad oni mogu da puste prokop, šta nama fali da pustimo ovu barku. Da,
ali ovo je kao prva faza, mislim, kao ono, da, raščišćavanje terena u prokopu. Mi još nismo, se kupili smo građu, ali nismo još krenuli u...
Nema veze, plitka nišava i da porinemo u nišavu, ništa ne bi bilo. A posle će mi da završavamo. Pozovemo mrku malo onako... prefarba s jedne strane.
Misliš da bismo mogli već da zaplovimo, pa gde odemo, jel?
Ma ljudi, ne možemo da zaplovimo, nije gotova barka.
Ma ljudi, bre, mi smo u sred izborne sezone, jer vidite vi šta je sad, znači svaki dan nešto se otvara, neki novi prekrečeni objekat po Srbiji. Evo, ide, Šešelja ćemo svečano da otvorimo u Hagu ponovo. A Vučić jedva izvukao Remi u šahu juče do one penzionerke. Ma mora, ljudi, mora da se da požurimo malo, oteše nam svu medijsku pažnju. Tako da, bez obzira što imamo ovih nekoliko slojeva sad, te, šta ja znam, jesite primetili koliko ovo skretanje pažnje počelo da menja smer i da duva u pogrešnom smeru?
Čekaj, to beš onaj prvi princip manipulacije, ali tako? Da, prva teorija je to skretanje pažnje,
I oni majstor kvariši. Znači, znaš koliko je bilo tih malih gremlina po našem brodu, mi kucamo eksere, oni ih otkivaju. Znači, opasne stvari se rade. Mladene, to je... Čak i slow motion se ubrzao do besvesti. Ne znam, si primetio?
Pa, dobro, slow motion se uvek ubrza u predizbornom periodu, čisto onako malo da podsjetimo šta sve treba obećati i šta, ali će onda se vrati čim predizborni period prođe. Jer, zapravo, slow motion zavisi od toga šta mi kao građani očekujemo. Tako, ako mi očekujemo da nam kažu 1, 2 i 3, to ćemo da uradimo, oni to moraju da kažu. Mislim, lepo bi bilo da mi ovako očekujemo naših političara preko cele godine. Jer ja mislim da upravo taj slow motion koji nas čeka posle izbora, pa sve do tog boljeg života 2018. 20. 22. 4. Što je već onda onaj druga, je li tako, odnosno treća sa odlaganjem, je li tako, boljeg života, i to je još jedna teorija manipulacije, i onda tako lagano se sve te teorije zajedno kada se fino uklope čine naš život ovakvim kakav jeste.
Vidiš ti koliko se taj slow motion...
Boljim za 20 godina.
Koliko se brzo... Taj slow motion se toliko brzo da niko... Ste primetili kako je NATO prohujao kroz Srbiju i dobio diplomatski imunitet?
Jeste, ali...
Šta se desilo, ja ne znam.
Aha, pa da.
NATO je... Ono što nas seka NATO, što nas je mnogo mlatila predno 10 godina. E, ona sad
ona
može...
Ona s nećemo da se družimo, hoćemo sad... da budemo u dobrim odnosima, ali nećemo da idemo zajedno.
Sad je dobila od nas blanko da može da radi šta hoće. Znači, kad vidiš njihov auto na ulici, ti se skloni, jer ako si sudarite, ti si kriv.
Sad kad smo već kod dobijanja i doniranja za dan državnosti, je naš predsjednik po dobrom starom običaju podelio veliki broj nekih medalja, ne znam ste to ispratili.
I citirao Freuda momentalno kao... tako, i govori o nečemu što je meni vrlo interesantan proces, a to je nesvesno mišljenje.
Jeste.
Da. Ne znam da li ste primetili.
Pa kod njega je svako mišljenje nesvesno, mislim.
To je, znači, mislim da polako dolazimo do ključnog problema u politici. Prevelika količina nesvesnog mišljenja. To je ono što nam je sada predsjednik lepo otvorio, rekao da je to po Freudu, verovatno da moramo to tako i mi da prihvatimo, i podelio koliko? Oko 150 odlikovanja.
Da, više od 150.
A znaš šta je obeležilo svo to deljenje ordena? Orden koji treba da dobije trener naše vaterpolo reprezentacije. Čovjek ga ladni spali i poslao mamu.
Pa možda da odigraju šah.
Poslao mamu da upozna čika Tomu, i tako da, mislim, to su nekakvi, jedino što je dobro u svim ovim teorijama manipulacije, ova zadnja koju smo prošli put razmatrali, metoda odlaganja. Ovi izbori su strahovito smanjili moć odlaganja, boljeg života. Jesi primetio? Sada je svaki bolji život odmaknut maksimalno odmah iznad iza izbora ili možda do kraja godine. Niko više ne pominje 2017, 18 ili bilo što drugo.
Pa jeste, prosto vreme je, to je u stvari ono što nam je premijer rekao pre četiri godine kad je zvanično prvi put kao potpredsednik bio premijer. On mi je rekao da će 2017. u stvari biti taj bolji život. E sad, pošto smo sve ovo nekako, kako se to kaže, kompresovali u jednu dinamičnu predizbornu celinu, predizbore koji neće uskoro i kampanja još uvek nije počela, tako da sad imamo tu i bolji život nam je automatski bliži.
Čekaj, imamo izbor ili nemamo izbor?
Pa, premijer je rekao da imamo, ali ih još uvek nije raspisao, verovatno, da ne bi bio čovek u predizbornoj kampanji da bi mogao da radi svoj posao, jer on neće da se bavi izborima, rekao.
Ovih dana smo čuli da planira da on raspiše izbore, što baš nije po zakonu i ustavu, nema veze, je li tako? Da on planira i čak nam je dao neki datum. To je ono kao, baš smo spomenuli taj primer kod odlaganja, počinjem da učim od ponedeljka i u ponedeljku ću stvarno da uzmem da učim, znači verujte mi, bit će učen, izaći ću na ispit.
Znači to kao mala deca. Ja mislim da je to nama i tema ove emisije, znači manipulacija ljudima i ponašanje prema građanima kao prema maloj deci.
Nema je to peta strategija, to je nova strategija, nov princip.
Da, peti sloj na našoj nedovršenoj lađi koja i dalje plovi.
Otvoreni radio na City Radio.
Hush, don't speak when you spit your venom, keep it shut. I hate it when you hiss and preach about your new messiah, 'cause your theories catch fire. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech, it's tiring. Enough is enough. I'm covering my ears like a king. When your words mean nothing, I go la la la. I'm turning up the fire when you speak, 'cause if my heart can't stop it, I'll find a way to rock it. I go coward when our worlds collide. I'm gonna drown you out before I lose my mind. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech, it's tiring. Enough is enough. I'm covering my ears like a kid. When your words mean nothing, I go la la la. I'm turning up the volume when you speak, 'cause if my heart can't stand it, I'll find a way to rock it. I go la 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 la
Otvoreni radio sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju. U studiju su Jovana Strahinić, Mladen Jovanović i Daniel Dašić.
Evo, vraćamo se nazad na priču o manipulaciji i pominjali smo u prethodnom segmentu ove različite neke metode manipulacije o kojima smo pričali u prethodnim emisijama i sada došli smo do toga da ono što često političari rade je da se prema nama odnose kao da smo mala deca. I sad ono što je takođe zanimljivo, još jedna paralela koju možemo da vidimo sa školom je da se nekako, znate kao ono kad smo bili u školi, ko se seća toga, nekako kako se uvijek grupišu deca, nekako manje upečatljivo, oni koji nisu glavni u razredu, oni se svi nekako grupišu oko onog koji je najbolji ili oko onog koji je najglasniji. Znate, oni koji je najviše pravio problema, oko njega se skupljaju svi dečaci, pa oko najlepše devojčice sve devojčice. E, tako ova predizborna kampanja meni malo deluje. Ne znam da li se vi slažete sa mnom. Svi se nekako, onako, na čudan neki način grupišu.
A to je škola zgodna, čivori samoću. Kao da mi je kuća rodna, šteta što ne radi noću.
Ja sam se drugačio što iće od ovoga. Kad sam išao u školu, ja baš ne znam.
Kad nisam u mojoj školi.
Jesi volio ti da se družiš sa onim koji je bio glavni u razredu?
Pa znaš šta, mislim, pazi, svi su volili da se u osnovnoj školi, baš kad smo bili mali, svi su u suštini volili da se druže sa najjačim. Znači, dečaci su volili da se druže sa onim koji je najjači, a zapravo najjači nije bio neko je stvarno najjači, nego onaj koji je tu snagu pokazivao na drugom. I zapravo to je vrlo važna negde poruka svim klincima, kao budi sa ovim, jer ako si sa ovim, onda ćeš ti da budeš u grupi koja druge napada, nećeš biti taj koji je napadan. I to je bilo strašno važno, to je ta dečja psihologija koja tu igra ulogu. Ne znam, mislim, ja sam bio jedno ćutljivo dete, potpuno drugačije od ovog dana.
SNS, Srpska nacionalna stranka.
Ma ja pričam o svojim sećanjima iz detinjstva, ali sad šta ljudi pomisle?
Ja mislim da si ti propustio jedno epohalno otkriće koje je upravo otkriveno i unaprediće strahovito medicinu. To je otkriveno zadnjih nedelju dve dana. Imali smo prvo jedan probni slučaj koji se zvao Kertes. Znači, popiješ tu pilulu, jedan dan si pred zatvorskom kaznom, ti popiješ pilu i sledeći dan si oslobođen svih optužbi. To je bio čika Kertes. Ne znam se sećate, on je bio dugo, dugo u zatvoru i 300 čuda je bilo oko njega, pronevere, carinska mafija, neki milioni evra. Čovjek se lepo učlanio u SNS, jedan dan, drugi dan je bio oslobođen svih optužbi. Ali ne znaš kako, to je bilo za vreme nove godine. Oko nove godine niko živi, ko je tada pratio šta se dešava sa nekim čika Kertesom?
Čekaj, Daniela, to se sad isto svodi na ovu priču. Ako te prihvate u društvo tog najjačeg, to koji je faca u odeljenju, ti više nećeš da budeš niko onaj koji je deci krao žvaki i švrljao sveske i tako to, nego ćeš da budeš u ovoj grupi.
S tim što su malo unapredili, kao u Matrixu, znaš, ono da ti onaj čika pilulu crvenu i plavu i ono kao Dorothy, nisi više u Kansasu i tako dalje. Znači,
ma da nije on prošao i možda neku drugu onu metodu koja nam je sada poznata, tipa nekog poligrafa ili nešto slično, pa da su čoveka oslobodili, ili moguće da je tako sad on preko noći prešao i sada je slobodan, ili on još neke takve slučajeve?
Ovo je za Nobelovu nagradu, mislim da oni još uvijek čuvaju rezultate tih istraživanja, sad samo eksperimentišu po Srbiji. Evo, skoro su bili u našoj blizini kod čika Međarca, zvanog Lamborghini, i odjedan put je čika Međarac odlučio da cela njegova partija pređe u SNS.
A taj
čika Međarac, on je do skoro bio u zatvoru, znam, zbog nekih tamo stvari, optužbi, 300 čuda, i onda je jedan put podigla se magla, izašlo sunce i oslobođenje svega. Znači, to je pozicija kao one reklame za Pampers pelene. Znači, ti možeš koliko god da ti se dete u kaki, što ti ako ima Pampers, pa sve se sklanja. Ja ne znam stvarno što su stavili te njihove SNS kartice.
Sve pokriva taj mjeg.
Čak i mogu i da toliko su oštene na jednoj strani, možeš da sastružiš lepo sve stare mrlje.
Caka je u tome što definitivno koja god stranka je na vlasti, njena nekako partijska knjižica je ujedno kao ona kartica, iz Monopola koja oslobađa zatvore i slične stvari. I to je prosto neverovatno kako od 90. godina, što kažete, oslobađajuće delovanje ovih partijskih knjižica, ja bih rekao čak i više od toga, mislim da svako ko postane lepo fino član partije iz nekih finih ličnih interesa tipa ovog, postaje u neku ruku slobodan. Slobodan. Al tako. I tu
promeni ime
od 90-ih godina nekako taj režim funkcioniše. Iskreno, sad ovo je moje mišljenje, ne morate da se složite, ali ja mislim zapravo da mi ove godine slavimo nekih 26 godina postojanja tog istog režima koje je taj Slobodan postavio i upravo sve ove priče pokazuju da se malo šta promenilo. Isti su mehanizmi, sistem je isti, isti je režim, sve je u partiji, partija oslobađa zatvora, partija odlučuje o svemu, partija zapošljava, partija je najvažnija, partija postavlja poslanike, partija bira da li ćete vi ostati s manjom ili većom platom ili penzijom, zamislite dokle to čak došlo, koliko je ta partija važna i bitna i naravno da će svako, i sad ono što se svakoj partiji na vlasti desilo jeste u jednom trenutku kad uzmu veliku moć, zaista se neke onako isflekane biografije pojave, učlane se i dobiju vaniš efekat, ali tako, vino čisti svaku mrlju i fleku do naredne promene vlasti.
Jeste, ja sam primetila da su iz, kako kažu, najveće opozicijone stranke DS-a sami izjavili da recimo njima kad su na vlasti je prišao veliki broj ljudi, da oni prosto nisu imali ni mehanizam da isfiltriraju one koji su zaista došli da nešto rade i one koji su došli da prosto se na neki način snađu da nešto zarade, da se negde uhlebe i tako dalje. Naš premijer je pred izbore pričao da se to i njima desilo, ali sada u kampanji nešto ne vidimo da se vrši neka vrsta promene unutar samog SMS-a.
Ma sad se strašne stvari dešavaju, vidiš, niko neće s premijerom u koaliciju, jedino Rasim.
Što? Koliko je sam?
Vuline ne računam, nisu onako 5-6, ali samo Rasim hoće s njim kao niko drugi, svi, nikoga više ne voli.
A nije, pa i ovaj, što nije SMS, što je SPS, i oni su, čini mi se, vrlo onako otvoreni ka tom rješenju. Oni kažu da su potpuno zadovoljni, da oni nisu bili ni najmanje potlačeni u toj koaliciji, da su puno doprinjeli i da oni očekuju da će i dalje biti zajedno.
Ja mislim da oni sad idu s Srbijom.
Ko će sad još da se od slobodnih ili nekih drugih
oni leče sada Srbiju, pogotovo unutrašnju, od zatvora sa svojim čudotvornim lekom i na taj način prave jednu lepu pričicu, jer u suštini sve se svede na to: dete, samo nemoj da se sekiraš. To look into my father's eyes. In a happy home, I was a king, I had a golden throne. Those days are gone, now the memories on the wall. I hear the songs from the places where I was born. Otvoreni radio na City Radio. Upon that hill across the blue lake, that's where I had my first heartbreak. I still remember how it all changed. My father said, don't you worry, child. See, heaven's got a plan for you. Don't you worry now. Don't you worry, child.
we could never have pictured it like this. So thank you so much for coming now and making this the best show of our life. Thank you.
Otvoreni radio sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju. U studiju su Jovana Strahinić, Mladen Jovanović i Daniel Dašić.
Ljudi, ne znam vi, ali ja sam, ne znam više, ne mogu da izdržim, kad će već jedan put da krene ova predizborna kampanja. Znači, znam da ne premijer obećao da 10 dana će da bude mira i tišine bez predizborne kampanje, ako sam ja to lepo shvatio, da u ovoj konstantnoj predizbornoj kampanji od 2012. će 10 dana svi da se odmorio.
Ne, nisi dobro shvatio. Nisi dobro shvatio. Premijer je rekao da, što se njega tiče, on neće učestvovati u svojoj kampanji. I to je više puta istakao tokom svojih čestih pojavljivanja na televizijama ovih dana, koje nisu kampanjska, nego premijerska, jer on kaže ima puno posla i ne može da stigne da radi, zato neće da vodi kampanju čovjek.
Čekaj, to je neki virus ušao u televizor, ja kako upali meni stalno neka predizborna kampanja.
Ma nije to predizbor, to Vučić radi. Vučić radi na televiziji, vi to još niste shvatili, ljudi.
Ja sam čuo da njegov prva žena da je radi na televiziji, ali ne znam, da on i dalje radi.
Ma kakvi, pa i ne, pazi, ajde mi objasni kako drugačije da protumačim to što čovjek non stop na televiziji u svim emisijama, pa
zato je on
radi na televiziji.
Da, on raspisao izbore zbog loše atmosfere, znači on sad pobegu onu vremensku prognozu da jedino smo bili bezbedni da nećemo da ga gledamo.
Pa, znaš šta, i
da
to je sumnjivo.
Da nam priča o atmosferskom pritisku.
Ja mislim da si im sad dao ideju. I ovo ti nikad neću prostiti. Znači, ovo ti nikad neću.
Nego ljudi, bum na našoj političkoj sceni. Ste čuli za novu partiju? Nova partija se, ja mislim da je to neka velika igra. Partija se zove SMS. I svečano promovisanje te partije po prvi put je bilo u Malom okrom lugu. Ne znam ti ovo je nas to ispratilo.
Jesam, kako nisam. Ja mislim da je to bio jedan trenutak prekretnice za nas. Mm-hmm. Mislim da je premijer tu potpuno pravo da, eto, mislim, i ta vrsta napretka će u potpunosti da doprinese, eto, to je diversifikacija političke scene, to je baš pozitivna jedna stvar. Ovaj gospodin koji je pomenuo da je iz SMS-a, vidi se da je on puno iskustva, mm-hmm, i da je vrlo zadovoljan. I sad, jedino što ja nisam uspela da nađem je ova tanka veza sa SNS-om.
Nije to ono što je pričao, što se uveliko priča po kuloarima, da Nikolić traži da ima njegove kandidate na listi, da nije to ta njegova SMS lista, pošto svi znamo da ne zna da radi sa Twitterom i Facebookom i da mu
SMS
vrhuna, pa da.
Misliš da će takvu kampanju da
Boži tako, ja nekako mislim da taj SMS je nešto drugo. Ja mislim da to, ta skraćenica SMS zapravo znači short memory system, ili sistem kratkog sećanja. I zapravo to je to. Aha, sada davno su bila ta neka obećanja, ali sutra će biti bolje, ali tako? I onda zapravo tu ulazimo u taj short memory sistem SMS, ali tako, on daje svoje fantastične rezultate, jer imate jednu grupu ljudi koja stalno glasa za vlast, ali tako? Mm-hmm. Stalno glasa za onoga ko je u stanju se najviše pojavi na televiziji, da osvoji najviše medije i tako dalje, a što je najgore, puno takvih ljudi poznaju, oni tvrde da su od uvek bili za Vučića, znači čak i dok je u nekim ranijim radikalskim periodima ostalo, a baš nisam siguran to tako bilo.
Ja mislim, Mladine, da ti nisi daleko od istine, naročito ako uzmemo u obzir činjenicu da su tamo u Malom okrem lugu u najvećem broju bili stariji ljudi. ljudi za koje je možda i logično da njih sećanje, makar ovo ove, skorašnje, ove uspomene i događaje, da jednostavno ih oni više ne pamte u toj meri, ali šta je sa cijelim onim, sa svim onim drugim ljudima koji bi trebalo da se sećaju svih tih nekih stvari? Kako na njih utiče SMS?
Ne znam, pravo ti kažem, to mi delo je interesantno. Ja mislim tu nekad sad nam priča dobar policajac, loš policajac, kao svađaju se Nikolić i Vučić, pa malo se opet svađaju s njih dvojica sa Dačićem, pa ne znam, tu mi nekako delo je na ono dobar loš policajac da se sačuva glasačko telo koliko toliko da se raspada.
Ja, oni su isto sad taj ovaj, princip, mislim, to je deo u stvari mnogih vrsta manipulacija koje smo pomenuli. Oni sad recimo koriste tu metodu i oko Haga, ne znam da li ste primetili. Mm-hmm. Sada je opet premijer Vučić u fazonu, ne, mi ne možemo tek tako da, mislim, poručimo Šešlja, to će utjecati na političku kampanju, mi ne bi to budemo nekorektni tamo ovamo, a sa druge strane, ovaj naš predsjednik je taj koji kaže mi moramo da uradimo to što moramo, Hag se nikad nije dogovarao sa nama, neće oni nas da slušaju, mi prosto moramo da uradimo to što treba. I mislim, kako sad to...
Ma to ima još kraća memorija. Imamo tako da je Srbija podnela protestnu notu i odmah nekoliko dana kasnije Srbija nije podnela protestnu notu. To je isto interesantno. A meni je još interesantno, nego smo samo poslali pismo.
Koje je tajno? Sadržina je tajna.
Sigurno je namirisano nekim lepim parfemčićem u boji. A znate šta meni
je
interesno?
Bilo je na Valentinovo ili na taj datum. Moguće da
je to. To je spremao iznenađenje za Haški tribunal.
A nije čovek teo intimu da deli sa...
Kao ljubav, mržnja, odnos. Kao mi se zato što se volim. To je ta caka. A znate šta je meni isto tu interesantno u toj priči na kojoj nas Jovana lepo podseća? A to je, svuda smo videli da je Srbija ponižena, to je izjava naših političara u toj komunikaciji sa Hagom, da nam nisu dozvolili da pričamo, da smo bili prekidani i da tako ne može sa Srbijom, da će od sada Srbija sasvim drugačije komunicirati sa Hagom. Da li ste u nekom mediju imali prilike zapravo da vidite šta se to desilo što je izazvalo taj incident, što je izazvalo našu reakciju? Da li ste bilo gde, evo i naši slušalci, mogli da saznate šta se zapravo to desilo u Hagu što je pokrenulo sve?
Evo ja.
Ja sam gledala na internetu.
Znači, sama si tražila, tako?
Sama sam tražila, morala sam da vidim o čemu se tu radi. Doduše, Radio Slobodna Evropa je izbacio ovaj klip sa saslušanja tog celog. I ono što sam ja videla, recimo, je da su oni njega pitali jedno. To je kao kad te prozove učiteljica i sad ona te pita, dobro, jesi ti naučio car Dušana, recimo?
A ti kažeš, nisam, naučio sam Svetog Savu.
Ali čak ni ne kažeš nisam, nego kreneš... Sveti Sava je bio, on je živeo, njemu je otac. Kaže, čekaj, te pitam za cara Dušana, ti kažeš, ali Sveti Sava, car Dušan, Sveti Sava, car... I otprilike je tako izgledala ta konverzacija.
Jel si znao, Danijele, da je to baš tako bilo? Ali, i kako si ti saznao šta se to desilo tamo?
Ja sam čitao samo one proverene novine koje se zove Informer.
I tamo je pisalo?
I ima pisalo da je predsjednik Haškog tribunala ponizio predstavnika Srbije.
Strašno.
I zbog toga je došlo do cele ove lavine protesta. Znači, ja mislim da malo falo da mi objavimo njima rat. Stvarno.
Znači, u svim medijima koji su žestoko očigledno pod kontrolom cenzure, autocenzure, ništa niste mogli da vidite, morali ste sami da tražite i ovo je potpuno u pravu. Haški tribunal je postavio našem predstavniku pitanje šta Srbija preduzima na polju isporučivanja traženih, jel tako, osuđenika, gde je naš predstavnik počeo da govori o sasvim drugoj temi i jednostavno ga je sudija vraćao na pitanje koje je postavljeno. Ja mislim, za mene, kao građanin ove države, daleko je veće poniženje da mi pošaljemo takvog predstavnika države da nas na taj način predstavlja, nego način na koji sud reaguje. I mislim da je krajnje vreme da kada dobijemo ovakvu poluinformaciju, pitamo, čekaj, a šta se to stvarno desilo na početku, a ne samo da tražimo tu posledicu.
Ali
mediji u ovom slučaju čist kec za ponašanje.
Tako je, ali to je zapravo manipulacija. To se nadovezuje i na one metode u kojima smo pričali u ranijim emisijima, ali i ovdje. Znači, mi ne znamo šta se zapravo desilo, nama se ne pokazuje slika, snimak ili bilo šta konkretno na osnovu čega mi možemo da prosudimo šta se desilo, nego nam se kaže, tamo se nama desilo to i to. Na šta to liči, kako ćemo mi sad, to ne može tako. To je kao kad onako dođete kući i roditelji onako nervozni i osnovni pitaju pusta se iza. Šta je to?
Mi smo naviknuti, evo ti, sećate
se
politika.
Bravo, Danijele.
Politika naša, čuvena ona slobodna novina gde rade najbolji novinari, borci protiv sila mraka.
strani plaći.
Kad je bila ona frka
borci protiv sivih moždanih ćelija.
Da, sećate kad je bila ona frka sa Sašom Jankovićem. Oni nisu objavili Sašin demant, ali su zato objavili svoj komentar na njegov demant.
I oni redovno to rade sa demantima. To je tek posebno, posebno.
Da, jer ti ne mora na šta se desilo. Tebi je bitno da šta oni misle o tome da bi ti trebao da misliš da se desilo.
I tu dolazimo do još jedne stvari. Ovi naši političari očigledno misle da ono što rade nama, a to je upravo to. Mi ih pitamo jedno, oni odgovaraju drugo, može svuda da prođe. Na njihovu žalost svet drugačije funkcioniše. A mislim da će ih uskoro boleti glava, jer će i Srbije početi drugačije
da funkcioniše. Ne znam njih, ali mene već zapala.
Radio na City Radio.
Otvoreni radio sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju. U studiju su Jovana Strahinić, Mladen Jovanović i Daniel Dašić.
Pa dobro, Mladene, zar te nisu tata i mama učili da treba da veruješ čikama i da veruješ autoritetima? Zašto ti ne veruješ našem čika premijeru da će nama biti bolje, da nam je već bolje i da nam je uvek bilo bolje, a da mi možda nismo to primećivali?
Moje vaspitanje je malo drugačije, ja nekako kad mi kažu čike, ja negde pitam gde su tete, tako mislim, negde mnogo nas uče da su autoriteti samo stariji muškarci i ostalo, a drugo, isto sam vaspitavan da mislim svojom glavom, da razgovaram sa svojim vršnjacima, starima, mlađima i da svakog možeš da naučiš, tako da nekako ti neki veliki autoriteti nikad nisu imali velikog uticaja na mene, a sa druge strane, ja baš kažem ne, pa bit će bolje, jer mislim da ljudi kod nas počinju polako da postavljaju prava pitanja, da je to nedostatak tog prostora u medijima je naterao ljude da postave prava pitanja. Ja mislim da tu postoji prostor i da mi kao koalicija za decentralizaciju radimo jednu kampanju na temu postavi pravo pitanje, no možda o tome neki drugi put.
Ma da, nego Znaš kako, ova teorija manipulacije, da se vratim, ona ide, bazira se na dve vrlo, vrlo jake činjenice. Jedna je, stvarno, uvek kad se neko postavi kao autoritet, kao tata, mama ili neko, ti, znaš, ajde, slušaj, i onda zato političari koriste taj rečnik obraćanja kao malom detetu, a s druge strane, znaš, uvek si bio vaspitan da se nekako budeš popusli prema autoritetima, i onda, znaš, ti autoriteti uvek ti se obraćaju kao prema malom detetu, znaš, ti moraš da reaguješ. Evo, gledam sad, pa ko može da ne poveruje da će nam biti sad bolje kad budemo imali, recimo, ove direktne letove prema Venici?
Ja nisam sigurna šta da kažem. Ja sam čula da ti letovi neće u startu biti profitabilni, nego da su oni takođe neka vrsta investicije za budućnost.
Pa nije sve u
Valentinima. Ja sam to od našeg premijera čula.
Pa sad i Sveti Valentin i ljubav. A
ja sam ova buntovnička generacija, kod nas nema to. Ako ti mama i tata kažu, obuci se napolje, hladno ti ćeš izaći u majici. Tako da,
nas troje smo buntovnici, ali zapravo postoji, ajde ovako malo da razmislimo, koje sve te poruke roditelja, one klasične poruke emotivnog ucenjivanja, mi možemo da prepoznamo na našoj političkoj sceni. Evo, ja ću krenuti od jedne. Znate ono kad roditelj kaže detetu, šta ja sve radim zbog tebe, a ti gledaj kako se ponašaš. Je li vam je poznata to poruka?
Četvrne sati ne idem u WC, radim dan i noć, spavam na podu, je li tako?
Ne vodim izbornu kampanju, nego radim...
Tako je.
A ovaj moj narod šta? Ne voli me. Pa ista takva poruka, to je ta roditeljska, to je taj primer manipulacije gde se ponašaju prema nama kao deca. Ili imaš neko, šta se vama dešavalo ovako negde kad ste bili
kreći? Ako budeš dobar, vodit ću te jednog dana negde pa ću nešto da ti kupim. Da, ali samo ako budeš dobar.
To je sad ovaj drugi princip strpljenja gde roditelji obično žele da motivišu dete da se bavi nečim kontekst roditelja, da se bavi nečim što će njemu da znači. Znači, ako budeš učio, ne znam, ako budeš imao sve petice, onda ćemo da idemo, ne znam, na more ili će da se desi ovo, dobit ćeš biciklu i tako dalje. E sad, to se koristi i u politici, samo malo na drugačiji način. Znači, ako budemo strpljivi, ako se budemo odricali, ako ne budemo mnogo postavljali pitanja i vršili te neke udarničke prosto napade na to što vlast radi kao u slučaju borbe, da pitamo za te investicije, onda će nam biti bolje.
Ovo što ti kažeš me podseća ono kad ti roditelj kaže uradi to, a ti pitaš zašto? Zato što ti ja tako kažem. I mora tako.
Ima i toga.
A znate ono isto roditeljsko, recimo odvedeš dete kod zubara i boli, ali tako teško je. I onda posle ga kući se čeka pohvala i kaže se bravo, bio si hrabar, bio si sjajan, ono ubiven od bole i ostalo, ti se zbog te pohvale roditelja osjećaš dobro. Mi podseća li vas to malo na ovu situaciju sa penzijama i platama. Bravo! Evo, penzioneri su spasili Srbiju, smanjili smo penzije i sada bravo za vas, vi ste ti koji ste spasili. Umeđu vremenu, ono, ljudi na ivici egzistencije. Dobro da imaju za taj šah.
A slušaj, to su sve sitne stvari. Mi smo
to opet... su kupili još u vreme
Tita. Avionče. Ko od nas nije volao avionče što smo bili mali? Pazi, sad imaš direktno, ćeš imati let do New Yorka. Pazi ti, odlično su se oni isplanirali. Ja kad pogledam, premijer je rekao da će lično da proda karte svakom ko bude teo da ide. Biće to onako dobar jedan red, naradit će se čovjek opet. Pazite, svi oni koji ga ne vola, to je ona suva inteligencija, će moći da ode, da se unovči tamo, a s druge strane, što niko vas nije razmišljao, svi oni investitori koji do sada nisu mogli da dođu u Srbiju, direktnim letom sa koferima punim para da ulažu našu privredu. Pazite, ja razumijem te investitori, zbog sada ponesem dva, tri kofera sa 3, 40, 50, 100 milijana dolara.
Pa treba da presedeš.
Da, znači, Minhen, pa Frankfurt, pa ono, skidaj se u gaće, pa vraćaj natrag, pa
šta kontrole. Šta ti u koferu? Nije ništa.
Kofer, samo kažeš, ovo je za Srbiju. I nam migneš ako značajno, i odmah koferče sleti u Beogradu. Znači, kako su oni to lepo se smislili?
Ja ne znam, Daniele, možda si u pravu, ima šanse da si u pravu, a ono što mene brine je što svi ovi strani investitori, kada vidite njihove finansijske izveštaje na APR-u, to su firme s osnivačkim kapitalom od 500 dinara, 100 eura, 200 eura, pa ja nešto i nisam siguran da su ti koferi baš puni para, možda su prepuni nekog rublja, nekog donjeg veša, nešto što treba da se opere tek kad stigne.
Kamioni.
Misliš da je jeftina roba na ovoj nasniženju bilo sad ovim praznični popusti u Americi, pa kao nose ljudi. Ja znam obično kad se ljudi vraćaju iz Amerike, donesu, mislim, kupe tamo i kofer i sve za ovu kofer i onda dođu.
Pa to je tačno.
Pošto tamo
je...
imaju prava sniženja za razliku od ovih naših.
Jeste, mada sad i Evropa ima prava sniženja. Ne znam, meni, ali stoji da je tamo, recimo, tehnika jeftinija i ostalo.
Mene sad zanima, mislim, jel mi znamo, jel rađeno neko istraživanje na tu temu, koliko zapravo ima zainteresovanih firmi, ne znam, iz Amerike, koje planiraju da dođu ovdje da otvore neko predstavništvo. Mi imamo nekako ovaj, isplanirano kako će ta linija da funkcioniše.
Ili ko tebe plaća? Ko, za koga vi radite? Šta, šta je ovo?
Šta je ovo?
Jel ste to rekao, hteli? Jel hoćete da nam ne ide?
Da,
je da ne sarađujemo sa Amerikom?
Pa ne, ja samo pitam da bismo to znali da li nam to u stvari treba, ne?
Treba.
Ma kako?
Kako ti da pitaš? Tišina tamo.
Ovde ozbiljni ljudi rade.
Dobro.
Jer ljudi koji ne spavaju uopšte. I kad spavaju, spavaju na podu.
Pa ja sam čula da kad mnogo ne spavaju mogu da budu u bunju.
Pa dobro, ima i ime.
Kad sam ja bio u tvojim godinama, sasvim sam se drugačije ponašao.
Da.
Eto je još jedna stvar koju roditelji nama kažu kako se i naši političari ponašaju prema nama, ali tako nemaš pravo da pričaš, moramo prekinemo te šta god hoćeš da pitaš i to ono čuveno kao i ovo moje dete pita sve i svašta i dosadno.
Da, sad. Umesto lepo da veruje, kaže mu se jedan put i kaže što je to. Znači, da sumiramo. Otvara se aerodrom, velika šansa za sve one koji hoće da pobegnu iz zemlje, da direktnim letom najbrže moguće znači, odu, a s druge strane da se otvori reka investitora sa novcem. Pazi, imamo i niški aerodrom, može se preusmeri neki zbog magle. Zamisli da ti ovde sleti u Niš zbog magle neki od tih Vučićevih investitora sa milionima dolara. Možemo odmah da izmestimo prugu.
Može da se desi, pa to, to će sad ove aerodromi Srbije, ovo novo preduzeće koje su osnovali da bi radilo na razvijanju ovih drugih aerodroma i to će da bude onda treće mesto za investicije. Tako onaj toranj što
radi, oni sad rade toliko visok toranj da on može tu da sleti Airbus. Završilo
kao
da sleće na toranj.
Kao u Kini da te preseljavaju 10.000 ljudi. Otvorit će se, šta smo znači rekli, otvorit će se i treći aerodrom, third shop.
Znači mi da idemo ovako, kao što za vreme 99. za vreme rata smo palili gume za one krastareće rakete, možemo da napravimo paklani plan da oko Beogradskog aerodroma počnemo palimo gume, onda velika magla i svi ti avioni iz Njujorka sa puno novca dolete kod nas.
Da moraju da sletu u Niš.
Eto bre, biznis plan odmah napravimo.
I konačno da nešto dobijemo od toga. Ne znam, da. Ne zvuči loše.
I onda dođu svi ti bogati, prebogati investitori.
Otvoreni radio na City Radio. Oh!
$20 in my pocket. I'm hunting, looking for a comer. This is fucking awesome. Now, walk into the club like, what up? I got a big pack. I'm just pumped. I bought some shit from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like,
damn, that's a cold ass honky.
Rolling in hella deep, headed to the mezzanine. Dressed in all pink, set my gator shoes. Those are green drapes and a leopard mink. Girl standing next to me. Probably should have washed this. Smells like R. Kelly sheets. But shit, it was 99 cents. I get copping it, washing it. About to go and get some compliments. Passing up on those moccasins. Someone else has been walking in. Bummy and grungy fucking man. I am stunting and flossing and saving my money. And I'm hella happy that's a bargain, bitch. I'ma take your grandpa style. I'ma take your grandpa style. No, for real. Ask your grandpa, can I have his hand me down? Velour jumpsuit and some house slippers. Dookie brown leather jacket that I found. Dig it. They had a broken keyboard. I bought a broken keyboard. I bought a ski blanket. Then I bought a kneeboard. Hello, hello, my ace man, my mellow. John Wayne ain't got nothing on my fringe game, hell no. I could take some pro wings, make them cool, sell those. The sneakerheads would be like,
ah, he got the Velcro. Whoa.
I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up, this is fucking awesome.
Ow.
I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up, this is fucking awesome.
What she know about rocking the wolf on your noggin? What she knowin' about wearing a fur fox skin? Whoa. I'm digging, I'm searching right through that luggage. One man's trash, that's another man's come up. Whoa. Thank your granddad for donating that plaid button up shirt. Cause right now I'm up in her stern tip. I'm at the Goodwill, you can find me in the I'm not stuck on searching in the section. Your grandma, your auntie, your mama, your mammy. I'll take those flannel zebra jammies secondhand and rock that motherfucker. They built
belt and onesie with the socks on that motherfucker. I hit the party and they stop in that motherfucker. They be like, oh, that Gucci, that's hella tight. I'm like, yo, that's $50 for a t-shirt. Limited edition, let's do some simple edition. $50 for a t-shirt, that's just some ignorant bitch. I call that getting swindled and pimped. I call that getting tricked by a business. That shirt's hella dope. And having the same one as six other people in this club is a hella don't. Peep gang, come take a look through my telescope. Tryna get girls from a brand, man, you hella won't. Man, you hella won't.
Goodwill.
Poppin' tags.
Yeah.
I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a comer. This is fucking awesome. I'll wear your granddad's clothes. I look incredible. I'm in this big ass coat from that thrift shop down the road. I'll wear your granddad's clothes. I look incredible.
Come on, man.
I'm in this big ass coat from that thrift shop down the road. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome.
Otvoreni radio sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju. U studiju su Jovana Strahinić, Mladen Jovanović i Daniel Dašić.
Pričali smo u prethodnom segmentu o tome kako se zapravo političari prema nama odnose kao da smo mala deca i na različite načine nas nekako već smeštaju u neke okvire i uslovljavaju naše reakcije time. Ne samo nama kao građanima, nego i novinarima kojima je posao da im postavljaju pitanja i organizacijama civilnog društva koje se nečim bave, iznesu nekako istraživanje. Odmah se ne priča o tome o čemu se tu zapravo radi, nego ko si ti, šta ti radiš, što o tome pričaš i tako dalje. Informisanje nam je očigledno problem. Trebalo bi da postoji nekakvi mediji koji će da nam rastumače o čemu se tu zapravo radi, gde je problem naše informisanosti.
Vidiš ti, ugledaj se na ovu našu naprednu partiju. Vidiš ti, oni uopšte, koji mediji, kako? Mediji služe da pošalje informaciju na niže.
A oni se informišu medijuma.
Da, mediumi. A i mi smo
oni imaju samo taj nastavak.
Imali smo, ne znam ste primetili, dragi slušalci, ali imali smo jedinstvenu priliku da saznamo koja je tajna uspešnog vođenja ove zemlje u zadnje 4 godine. Pošto svi znamo, kremansko proročanstvo je već zastarelo i kremne su zatvorene. Samim tim, otkrili smo da naš predsednik Nikolić u smislu najboljeg delovanja prethodnice Radete konsultuje se sa najvećim spiritualistima koji trenutno borave na John Nesbitt univerzitetu, da neko ne znaju šta je to, to je Megatrend koji se prekrečio, promenio ime da se glasi na Zete i sada pruža vrhunske usluge. Znači, ti možeš da odeš tamo, pitaš lepu devojčicu, ona je profesorka, vidi pošteno kako lepo izgleda ona žena, ja mislim da je to ogroman reći se napraviti sa političarima koji će da čekaju informaciju, da. A najbitnije je da smo mi došli do tajnih transkripta. Šta je to Toma Nikolić pitao tu proročicu iz Turske? Pazi, nije naša, Turkinja. Gde ide ovaj svet i šta se dešava?
Znači, proročica iz Turske je našem predsedniku gledala u tursku kafu kako bismo saznali šta je to što nas očekuje u naredne 2 godine, je li to...
I to kao, tako, ako sam dobro razumem, deo nastavnog osoblja,
tačno,
bivšeg Megatrenda, danas njemu ovoga nekog Nesbitta.
Tačno, jer ona je u suštini znanja. Ona će najvratnije biti u komisiji za Tomin budući doktorat. Jer ovo je jedan veliki socioekonomski eksperiment. Ja mislim da ono ko preživi ove 4 godine, moći će o tome da napravi jedan dobar doktorat.
Zanimljivo.
I evo,
i
to
je
mi
bitno. Ne znam ste primetili, obično kod nas kad ti gledaju kafu, oni prekrste, znaš, kada krenu. Ova ne sme da prekrste, ona pravi jedan blagi polukrug, kao polumesec.
E, a mene zanima to da li je zamislio želju.
Sigurno da jeste.
Šta mislite da je zamislio? Šta je ono što bi naš predsjednik najviše volio? Znaš ono kao kad ti gledaju šoli, pa sad imaš ovaj...
Evo ovako.
3 puta da uporedaš prstićima, da vidimo koliko želiš.
Ja želiš. Postavljam da je bilo sledeće pitanje. Koliko će još mandata da ima? Profesor kad govara za 150 ordena.
Pa on treba da smanji deljenje ordena. Svi koliko je podelio sad ovaj zadnji put?
Samo za sretenje dobili 150.
Da mu još nešto rekla.
Mislim da druga želja običaj, jedna ide posao, drugi ide ljubav.
Aha. Eto.
A i dan zaljubljenih je.
Šta li je pitao? Da li je pitao nešto za tete Dragicu?
A ja mislim da sigurno pitao, ali ipak da je ljubav. Ostavimo ipak mi poštujemo prvu damu Srbije. Ja mislim da ćemo preskočiti to pitanje. Treće pitanje je sigurno bilo za budućnost, znači da vidi kakav će biti rezultat SNS i SNS partije.
Da li ćemo da verujemo?
Evo, jer u transkriptu piše
da truti za
draga profesorka, draga saveta, da li ja imam političku budućnost ili imam budućnost u koju verujem?
Ja mislim da ima budućnost u koju verujem, jer ne znam ste primetili, od kraja novembra svakog meseca rejting SNS pada između 3 do 5%. Evo zadnje 45% sa 56, kada je bilo zadnje merenje. Pošto imamo tu neku agenciju Faktor Plus koja meri svakog meseca. E sad, bez obzira koliko je to ovako ili onako i napravljeno, ja mislim da se tu sad spremaju neke velike priče i da nas možda očekuju u nekom scenariju nešto iz 97. kada je, su se Šešelj i Milošević svađali na krvi na noži, onda su se jedan put pomirili baš pred izbor. Ne znam koliko bi to sad bila varijanta, šta vi mislite o tome?
Ja nekako nisam sigurna, Šešelj u stvari rekao da bi on mogao da bude sada sa Vučićem kada bi on odustao od ideje Haga i pregovora sa Prištinom, čini mi se. Ali meni, ja moram samo da se vratim korak nazad pre nego što nastavimo da pričamo o tome, ta istraživanja, znači evo, pošto pričamo o tome kako građanima ni ne može da bude jasno moru informacija koje se tako konfuzno i manipulativno serviraju, šta je sa tim istraživanjima? Jedno istraživanje pokazuju da više od 50% građana je za SNS, druga pokazuju da je 25%. Svaki dan imamo neko novo istraživanje koje pokazuje nešto malo drugačije, opozicija i dalje na nekom smešnom nivou, kažu ta istraživanja najveći broj njih, pod opozicijom podrazumevaju i sve i nikoga, neke stranke se ipak ni ne pominju. Kako sad da neko zaista razume šta je sa tim?
Na kafu,
toga. Evo šta ja mislim, zapravo...
Možda treba ona da nam gleda, da nam radi ankete.
Sve agencije rade istraživanja na osnovu različitih uzoraka. Nijedna agencija ne može da pita sve glasače u Srbiji, svih 5-6 miliona glasača koliko imamo, on tako. I oni odaberu jedan uzorak koji je naizgled relevantan. Znači, to je sad da li 1000, da li 2000 ljudi, ali istraživačke agencije dosta dobro znaju koji uzorak građana da pitaju da bi pobedio SNS ubedljivo, da bi DS dobro izgledao i tako dalje. I zapravo oni Kobajagi zadovolja sve te neke naučne elementarne osnove, ali u zavisnosti toga ko naruči, oni iskoriste taj uzorak i tu se onda rezultati dramatično menjaju.
To je kao za tender, znači ako ti sam praviš kriterijum i ti zapravo možeš da napraviš i tender tako da znaš ko će poslije da dobije.
Znači oni rade kao ova Turkinja, rade za bakšiš, ako mušterija zadovoljno stavit će veću paru.
Pa ja nisam još ono čuo da je neka od tih koje gataju dala baš toliko neku lošu informaciju, ali tako, nego smo to neki niz lepih i onda nešto samo onako zabrinjali.
Opšte da. I lepe, to je kao naša predizborna kampanja koja ne postoji.
Da, evo Joko, ti imaš kafu, ajde mi sad probamo naučno da probamo da analiziramo, vidimo da li njima pada rejting i zašto im toliko pada. Recimo, kako je bilo, borba protiv korupcije. Ja se sećam te 2012. zima, Višković,
vidim tu jedan Putić.
U belim gaćama izvode iz kuće, stavljaju neke crne džipove u zatvor. Najveći financijer demokratske stranke, najveći neprijatelj. Koliko nas, juče su nas plašili s tim Miškovićem. Ja nisam smo da lajk nemoć, moram sam gledati ispod kreveta, ga nema Mišković negdje.
I šta se desilo?
Znači, ne samo što je Mišković na slobodi, što je sve bogati, nego se sada postavlja pitanje da ćemo vjerojatno zbog svega toga mi kao država morati da otplatimo i kazne što je on bio u zatvoru, pa to što smo videli njegove gaće na snimku kada su ga hapsili, mi ćemo sad vjerojatno, on će sad nas da skine do gaća da nam plati to što dugo.
Ne znam da li ste to primetili, recimo ovi slučajevi, svi koji smo pomenuli, to je novo istraživanje Krika, pokazalo sudije su bile iste u slučaju Miškovića.
Sudija, jedan sin Nate Mesarović.
Ne, ali veće, da, glavni član veće je bio isti i mislim da su se neki ponavljali, tako je bilo sad u slučaju Luke Bojovića.
Kako?
A to nema veze sa ovim izborom tužilaca i svim tim što se dešavalo s klanjanjem, postavljanjem, testovima.
Mi gradimo institucije sistema.
Da, mi imamo... E, pa to je ono kao kad te malo, kad te dete pita, tata, mi imamo neki problem, nemamo...
Borba protiv korupcije se nastavlja.
E, ja.
S obzirom što je mali sedeo pored Miškovića one večere.
Ta borba protiv korupcije je još odavno počela sa mnogim prethodnim vlastima. I zapravo, mislim da će ona realno da se desi tek kada mi kao građani se stvarno uzmemo u pamet i drugačije se postavimo u odnosu na sve to. Vi znate da sam ja... dosta bio angažovan na toj bori protiv korupcije ovde u gradu Nišu i formalno i neformalno. I mogu da vam kažem da
je... Čekaj, su ti SNS?
Ne, ja nikad nisam bio ni u jednoj partiji, koristim SMS,
Boy
Short Memory System.
Pa se boriš,
ali ono što je zabrinjavajuće jeste da zapravo je nama korupcija deo kulture. To je nešto normalno što se dešava kad odete kod lekara, kada idete u školu, kada idete u crkvu. Mi smo okruženi u svakodnevnom životu korupcijom i u svemu tome zapravo puno ljudi ima putera na glavi, malo ko sme nešto ozbiljno da preduzme protiv korupcije.
Evo, Mladene, ja moram da te prekinem, izvini, stvarno, naš većnik Miloš Banđur je rekao, on je jasno se usprotivio tome, rekao je u direkciji, tamo su se prezaposlili i se zvalo nepotizam, jel, čerka od, ne znam, ovog sina, od ovog žena, od ovog i tako dalje, ali on kaže mi ne možemo ništa da uradimo sa tim.
Oni nisu nadležni za nepotizam.
Kao vi previše verujete u gradske većnike, nemamo te vrste ingerencije, mi da nešto s tim sprečamo. S druge strane...
Imamo i lokalnog političara koji sam sebe zaposlio.
Da, naravno. Pa ko će koga, ko ne svoj sad,
kako se mi sad to borimo protiv korupcije? Ja kako da običan građanin zaobiđe taj sistem?
Da, jedan od Vulina je potpisao sam sebi zapošljenje na nekom radnom mestu ili drugi Vulin potpiše prom za upravni odbor, ovaj mu vrata ako to ga stavi u nadzorni odbor. Ali, dobro, a mislim da staj, to što kaže, mislim da Banđeru to sad prelazi u naviku. Sjećam se, isto je to rekao za ovu toplanu što je u havariji, pa niko nije kriv. Nepotizam grad, pa niko nije kriv. A mislim da to je neka vrsta sad klasičnog odgovora, ali ja mislim da na kraju krajeva cele te pričice kao borba protiv korupcije, pa borba za bolju budućnost, pa za nova radna mesta, to je samo jedna želja za aplauzom. Pa tako ja mislim da bismo mi stvarno ovde mogli da imamo jednu malu donaciju i da im damo jedan veliki aplauz.
Otvoreni radio na City Radio.
Otvoreni radio sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju. U studiju su Jovana Strahinić, Mladen Jovanović i Daniel Dašić.
Mladene, Mladene, samo se buniš nešto. Ti si stvarno bio neko problematično dete. Zar ti ne znaš da je sa sve su krivi oni prošli? I da nismo mi živjeli fenomenalno, recimo, eto, da nam nisu oni prethodni ostavili dugove, pa kod god bili, od Milana Obrenovića pa na ovak.
Da, pre neki dan, to je baš na St. Valentine, na tog Svetog Valentina, Svetog Trifuna, izašao jedan vrlo interesantan članak u Blicu, ja verujem da na to misliš, kaže, kredit iz vremena SFRJ, došlo je vreme za naplatu Titovih dugova, interesantno je da u tom članku, citirajući makar izvor iz Narodne banke Srbije, novinar tvrdi da je dug iz SFRJ još uvek naš najveći dug koji nam najviše para odnosi i da će eto u sledećoj godini otplata tog Titovog duga da pojede sve što smo uštedili na penzijama. Dragi penzioneri, čestitam na skromnosti, ali vi ste to više uradili za onaj drugi život, da osvojite put za raj. Ispostavilo se da vam je Tito pojeo uštedu.
Znači, to nije za bolju budućnost, nego je za onu prošlost koja je bila kakva god, jel?
Znači, penzioneri kad se presele na onaj svet, ima znači Tito mu polomi onu drugu nogu.
ne znam šta. E sad, ono što je interesantno jeste da podaci koji postoje, govore nešto sasvim drugačije. I zapravo povrgavaju ove tete i čike koji nas tretiraju kao malo decu iz Narodne banke Srbije, jer naime, neko dugovanje koje je ostalo, koje je 80-ih ostalo, ali tako, iza tog režima, znači čak 80-ih nije ni iza Titovog, to je i posle Tita pravljeno.
A to je cela Jugoslavija, 22 milijana.
E, da, a Srbiji je ostalo negde milijarde, ali tako, a Srbiji je ostalo negde oko 8 milijardi tada. Pazite, iznos duga, taj dug se otplaćivao umeđu vremena. Mi smo se ponovo zaduživali, on je 2008. godine bio 8,7 milijardi. On je ostao, dakle, na istom nivou, ali to je zato što smo otplatili veliki deo tog duga i imamo neke nove. Ali čujte sada još interesantnu informaciju. 8,7 milijardi smo dugovali 2008. Šta mislite, koliko dugujemo danas samo 8 godina kasnije?
Ja.
Ajde, licitirajte.
Ajde. 20 milijardi.
Ja sam htjela da kažem 25.
I pobednik je Joka. 24,8 milijardi je iznos našeg javnog duga sada danas.
I to je sve Tito napravio.
E sad, Tito je to nekako iznad
znači,
uspada napravi između
već
2008. i 2016. Ako
pazite. Jesmo mi nešto otplaćivali za sve ovo vreme. On je 4 puta veći danas nego pre 8 godina. Što da kažeš?
Hoću da kažem da je zapravo stepen zaduživanja daleko veći od strane vlada od 2008. do 2016. nego što mi možemo i da zamislimo, a da je zapravo ovo jedno od tih podvala gde zapravo sada odrasloj deci, ovim starijima koji pate, koji osjećaju da im život nije bolji, a smanjena im je penzija, evo ga jedno lepo objašnjenje. Pa vaš Tito, on vam je pojao penziju, to je to dugovanje. Ali na svu sreću postoji statistika koja zapravo pokazuje da nas jedu mnogo više ovi novi dugovi, posebno pod vladom Cvetkovića i vladom Vučića. I vlada Dačić je zapravo bili između vremena. Imali smo taj jedan kratak Tačić-Dačić period.
Da, ono kad je prestala muzika po promenu po te.
Pa to, ono kad bilo na rekonstrukcija.
Pa ono igra, da, kad su u krugu, pa onda kad stane muzika, ja sam kao prvi sedam.
I onda se Dačić ukliznuo banan.
To što se strane, da. Tako da, eto, svašta nam prodaju, pa nam prodaju da smo uspešno odbili NATO, da smo lepo terali NATO iz Srbije, potpisavši zapravo ugovor da je oni imaju diplomatski imunitet u Srbiji.
I da oni voze da naše vojnike tamo gdje imamo zajedničke
mirovne operacije. Rekli, ovde nema mesta i potpisati.
Čuš, kako je to lepo naš premijer objasni? Opet ti nisi slušao sve.
Da.
A si on lepo rekao. Zar vi hoćete da čuvamo naše Srbe na Kosovu, a da zabranimo prilaz NATO? Ko će da čuva našu nejač nego NATO? Aha, ajde vidim sad, to je on danas izjavio.
A to ne radi Eulex u stvari?
Da, NATO, ti znaš NATO
pa
kad se naljuti,
ja
ona izmati i Eulex i sve ostale, znači NATO je čudo.
To je neka teorija žica, ono, da sve ima neke veze jedno sa drugim, to je ono kao, ne znam ni ja, Amerikanci su stigli na mesec, a zapravo mi imamo javni dug u iznosu od 25 milijardi euro.
Jeste, mnogo je zanimljivo u ovim netradicionalnim medijima gde uspeju da isplivaju i neke druge zanimljive informacije. Sam videla da je Wikileaks pustio niz nekih dokumenta koje pokazuju kako je zapravo bilo dogovoreno da se jedan veliki deo tih obaveza prema NATO i zemalja koje nisu NATO rađuju i oni koji jesu, kako to sve mora da se uradi. Pa recimo sad mi proizvodimo nekakve morske regate, kako se to vi zove, one bojne brodove za NATO. Pomozite mi kako se
to... Recimo.
I sad mi moramo to nekome da prodamo i onda mi u okviru našeg NATO dogovora dogovorimo da to neko drugi mora da kupi. I tako recimo ima jako jedna zanimljiva saga u Grčkoj.
Kako smo ih oterali?
Kako je Grčka morala da neke stvari kupi da bi neke stvari dobila. Mi smo tako rešili da ćemo da oteramo naše vojnike i da će NATO-ovim prevozom oni moći da idu u mirovne operacije.
Ljudi moji, znate šta, ajde malo da se svrnemo na rešenja. Lepo i kapitalno, šta mi to možemo da uradimo da se stvari promene. Kako da pokrenemo te probleme? Šta će da se
desi? Mi više nismo deca, jer mi je džeparac dobro. Verovi li ne, mi finansiramo te naše roditelje. Znači, od naših poreza i doprinosa i plata i svega. Tako da, sada mi, mislim da je vreme da počnemo tražiti račune.
Ja mislim da si potpuno u pravu i to je prvi korak, dakle, tražiti račune, onda ajde da se podsjetimo svih obećanja, tražiti ispunjenje obećanja, a šta ako nam ne ispune ta obećanja, šta mi možemo da uradimo?
Kao, deca, kad nešto radiš i naljutiš svoje dete i onda taman prilegneš da spavaš, a dete donese šerpu i veliku kašiku i počne da ti lupa i sve snage pored glave i raspametite. Sećaš se, mi Bea smo lupali nešto 96. 7. i otera smo mi neke zle dupove.
Jeste, ali bilo želje da se lupa u te šerpe, a danas se tome smeje, što nisam siguran da je baš dobro rešenje. Ako ljudi misle da je prava stvar prepustiti politiku političarima, ja ne znam čemu onda i možeš da se...
Neko je skoro upotrebio onu zanimljivu, nećemo valjda da damo kozi da nam čuva kupus. Neko, to došlo od naših političara, ali to stvarno ima smisla u neku ruku. Moramo mi da se malo bavimo tim stvarima koje se događaju i da probamo da ih razumemo na pravi način. Mislim, zbog toga mi imamo malu školu manipulacije da i mi sami uspemo da...
Predsednika skupštine stanara ima otvorenu audiciju za dobošare. Ja mislim da nam ponovo sledi neko malo lupkanje i buđenje, jer su barem uspeli... Ja mislim da to oni što rade je jedan odličan primjer šta bi trebalo da se radi. Znači, napipaš problem, jasno ga razdvojiš od svih mogućih manipulacija, zabluda i svega. Jer znači, kažeš, ljudi, vi ste napravili jednu toplanu koja je već u havariji. Ako nama Banđur kaže da će toplana sve to da plati, neće toplana da plati, platit ćemo mi, tako što ćemo da platimo toplanu. Samim tim, tražimo račune. I to što su uspeli da nađu, da se si čuo u vodovodu, su uspeli da nađu 74 pravnika, da imaju više nego ceo sud.
Imaju više novinara nego Južna Vesta. To je isto jedan jako zanimljiv podatak. Ali znači poenta jeste u tome da mi moramo da čak i mamu i tatu nekad pitamo zašto su nekad nešto uradili i da možda im damo nekako drugo viđenje stvari i da imamo pravo da ih pitamo i mislim kad nas šalju u internet ili kako se to već zove sad kod nas i kad bilo kakvu odluku donose jer mi zapravo već jesmo tu važni.
Jer ćemo mi da im biramo starački dom kada stare.
Demokratija nije za one koji su uplašeni i koji su poslušni i strahni. Jer u takvoj demokratiji zapravo vi imate vladavinu onog najjačeg klinca koji je spreman sve da bije i da čuva red. To je taj problem. Skupština stanara je pokazala jednu pravu stvar. Oni su rekli, oni nisu bili kao mnogi u našem društvu koji kažu, kad se politika ne bi mešala u sve, nego su rekli, ne, mi ćemo se mešati u politiku jer nam je tu mesto. Isto to treba da se desi u kulturi. Ne treba politika da se isključi iz kulture. Neka rade političari šta misle da treba. Ali treba kultura da se uključi da uđe u politiku i da osvaja svoj prostor u politici. Radnici moraju da nađu svoj prostor u politici, da se bore za svoja prava, ali ne tako što će nezainteresovano stajati i tražiti da im političari reše problem, tako što će se uključiti u politiku. Postoji jedna grupa koja je to shvatila, koja to sjajno koristi, pa ih je zapravo tek sad Vučić oborio, to je PUPS. Koja lepo organizovao penzioneri i stalno ima svoju neku grupu glasača s tim što se na kraju to pretvorilo u jednu manipulaciju, nažalost, koja ne funkcioniše. Društvo, Srbiji će biti bolje tek onog trenutka kad građani jesu uključeni u politiku, kada građani jesu spremni da prepoznaju šta je laž, šta je istina, kada ne glasamo ovaj mi je lep, ovaj mi je drag, nego kad se dobro informišemo ko šta nudi, tražimo obećanja, a onda tražimo i da ta obećanja budu sprovedene.
Da bismo završili sa nosem u prašini, jer je sve
stvar izbora.
A ja ću da biram koga biram.
Baš tako.
Otvoreni radio na City Radio.
Let's go. Walks merrily down the street with the people wait all over. Ain't no sound but the sound of speed. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat. Yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone. And another one gone. Another one bites the dust. Hey, hey, we're gonna get you too. Another one bites the dust.
Otvoreni radio na City Radio. Slušali ste Otvoreni radio sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju. Otvoreni radio ti daje mogućnost da se informišeš i doznaš šta, kako, gde i da se čuje i tvoj glas. Otvoreni radio za otvoreno društvo.